Хайде, аз ще почвам още с малко хора, вероятно. Вече се готвите за сесията и тия последните теми не са ви толкова интересни. Миналия път, последните два часа, бях поканил Петър Пенчев, един млад преподавател, да разкаже за пакетните системи. Той разказа доста неща, но те бяха повече от гледна точка на разработчика самия. Той е участвал и други хора от ФМИ има, които са участвали в поддържането на такива пакетни системи. Аз малко по-външен поглед искам да представя. Той е описал основните цели на пакетната система, да улесни поддръжката, интегрирането на някаква програма или библиотека или друг софтуерен инструмент към в рамките на вече съществуваща версия или конкретна реализация на операционна система. В някои от източниците се посочва, че ако трябва да отбележим съществена иновация или принос към съвременните технологии на операционната система Linux и на нейните варианти, това е създаването и поддържането на пакетните системи. Значи, каква е ползата от тях? Самите версии на свободни операционни системи, като Linux, FreeBSD и други варианти техни, съществуват в този си разширен вид, в разгърнат вид, в най-общо, като най-голямата, най-разширената дефиниция на операционна система, като съвкупност от софтуерни инструменти и пакети. Най-тесен аспект, операционната система, аз ви говорих и от самото начало, е самото ядро. Програмата, която е резидентна, която стои в паметта и поддържа абстракциите, които очакваме от операционната система, за които тя е предназначена да поддържа и да осигури на агентите, които ползват изчислителната система. Били те хора, други компютърни системи или вътрешни инструменти, процесите и другите активни абстракции в операционната система. Следващия слой по широкото понятие операционна система включва програми, които също са в някакъв смисъл задължителни, които винаги присъстват в една инсталация. Това са програми за настройка, за администриране на конкретната инсталация, програми, които вършат някои основни дейности, утилити. Те също присъстват във всяка операционна система. Примерно в Windows вие имате Control Panel, с който можете да си дефинирате някакви качества на конкретната инсталация. Да създавате нови потребители или пък различни устройства, които хардуера ви предлага, принтери и други устройства, да кажете кой ще ви е принтера по подразбиране, диалога с мрежата, да дефинирате кои ресурси от вашата изчислителна система са достъпни за ползване от други потребители, са мрежови или шернати ресурси. И вече в още по-широк аспект операционната система включва и приложения, които са адаптирани за нея. Те може да не са правени като програми за точно тая версия на операционната система, но да имат такива варианти, които да могат да се инсталират лесно и да се използват в конкретната операционна система. Примерно в Windows такова приложение може да бъде Adobe Acrobat, който го ползвате за четене на PDF файлове. Той е чисто приложна програма. Той върши конкретна функционална дейност за крайен потребител. Или браузъра, Web браузъра, Internet Explorer или друг браузър, ако ползват как Chrome. И когато се създават свободните операционни системи, поради различни причини, той Пенчев спомена за правилата за лицензиране на софтуер и схемите за разработка, различните социални правила при разработката на тия среди, се оказва, че няма единна институция, няма някаква фирма или организация, която да стои за такава софтуерна среда. Свободните операционни системи се правят от доброволци, от групи хора, като Пенчев, като Александър Велин, Антон Зиновиев, които са от нашия факултет и ги познават в ролята им на асистенти или преподаватели, които в свободното си време, понеже това им е интересно или ги забавлява, правят, сглобяват операционна система. Пишат софтуер или създават, модифицират софтуер, така че той да стане част от една такава разширена операционна система. И това нещо става главно през интернет, чрез комуникация в една такава широка социална общност. И пакетната система, една от целите е тая, да обедини усилията на хората и да позволи да се направи в широк аспект операционната система, заедно с приложението. В една свободна операционна система се е препоръчително човек да ползва само софтуер с отворен код, който е разрешено да се ползва с сорса, да се модифицира, да се подобрява, да се откриват, правят грешки. И това създава една среда, която или иначе намери място. Тя винаги е съществувала още с ранните компютри и имало програмите са били с достъпен source код, но постепенно почват разни промени в начина на тая економика на софтуера. Някои фирми предпочитат да си печелят парите, като продават софтуер. Типичен пример е Microsoft. Други продават хардуер, но за да го продадат, трябва да го снабдят с хубав софтуер. Типичен пример от този бизнес модел е Apple, фирмата Apple, iPhone, iPad и други техни продукти, лаптопи, десктоп машини са. Типичен пример за такъв бизнес модел. Трети възможен модел е на големите фирмите, които доставят мейнфрейм системи, като IBM и Hewlett Packard, които комплексни услуги предоставят и хардуер, и софтуер. И като модерно движение, отворения софтуер възниква в края на 80-те години, но се разпространява през 90-те, около средата на 90-те започва да се ползва сравнително масово. И вече малко по-късно с разпространението на интернет става сравнително масова практика. И пакетните системи позволяват да дори неквалифициран потребител сравнително лесно и без усилия да се инсталира и да ползва такава операционна система. Какви са какви предимства има такава среда? Значи едното предимство е, че имате общество, някаква група, световен мащаб се грижи да ви осигури всичко, което е събрано за конкретната операционна система. Тук ви показвам моя лаптоп, който работи с Debian, класическа и може би най-ранната версия на такава развита среда. Тя осигурява не само инфраструктурата, ядрото и необходимите основни програми за работа на операционната система, като шелове, командни интерфейси и основни програми, а и потребителски програми. Примерно в Debian има куп веб браузери, средства за четене на PDF документи, средства за създаване на PDF документи, но там няма Acrobat Reader. Не може да ползвате такъв софтуер. Причината е, че той е лицензиран и е разработван от фирма, която иска да печели от него и не предоставя source кодовете. Значи в Debian аз мога да върша почти всички неща, които може да върши един потребител на платена операционна система и на платен софтуер, но всяко от тия действия трябва да го правя с софтуер, който е с отворен лиценз. И много от нещата има заместители, за други, много други инструменти няма комерциални версии. Примерно LaTeX, класически инструмент за издателска дейност, който е разработен от КНУТ. Но сте го чували, той е един от най-големите специалисти в компютърните науки. Той е с отворен софтуер и е стандарт за подготовка на математически текстове, статии и други документи. Той няма въобще комерциална версия или аналог. Има разни издателски системи, но те отстъпват като качество и като функционални възможности. Съвременните операционни системи са почнали да взаимстват това подход от системите с отворен код. Да предлагат на потребителя не само минималната част на операционната система ядро, не само допълнителните инструменти, които винаги не запръстват, ами и цялостен набор от софтуерни средства и също инструменти за удобна и лесна инсталация. Примерно съвременната Linux система типично се инсталира през интернет. Някаква много малка част се стартира като начало, колкото да се зареди едно ядро и драйвери за мрежата, да може да се доберете някак до интернет. След това вече посочвате някой източник на пакети. Примерно за Debian има около стотина сървъра по света, които предлагат пълния набор пакети, оттам вече може да протече останалата част от инсталацията и то не само на операционната система и основните програми, на всички инструменти, които ще ползвате, е с изключение на малък брой патентовани или платени инструменти, които ще трябва за конкретния хардвер да го държат. Подобен подход е прият вече и стандартен и в други с друг лицензионен тип операционни системи, примерно на другите така. Там всичко, което инсталирате, го вземате от App Store, ли се казваш, техния източник на пакети, само че там не всички пакети са безплатни, не всички са с отворен код, някои са платени, трябва да платите през интернет някакви стотинки, там евро или по-скъпи ли има? Доколко стигат цените? Десетина, ама евро? Да. Значи не са много скъпи повечето апове. Същото и с продуктите на Apple. Там можете да се купувате и данни. данните са обект също на защита на авторско право и особено тези произведенията на изкуството. Там е по-оправдано да има плащане за усилията на автора. Може да купувате музика или филм. Аз за софтуера вече ви говорих, че там авторските права са сложен проблем. И той си е нерешен философски спор, дали трябва програмите да са със защитени авторски права и всеки, който пише програми, да печели пари от това или не. До някъде нещата зависят доколко софтуера, който пишем и ползваме, е свързан с масов и обслужва инфраструктурни цели. Но самата операционна система трябва ли да бъде с отворен лиценз, трябва ли сорсовете да бъдат достъпни, трябва ли да е безплатна. Хора като мен и други, които агитират за ползване на свободен софтуер, казват, че това трябва да бъде така, тъй като съвременните операционни системи и интернета са инфраструктурна важна част от въобще от съществуването на обществото и не може да позволим някоя фирма или отделни лица да контролират стандартите, правилата и да има технологично тайна в тая област. И вероятно този подход има шанс да се наложи. Значи съвременните системи, които са платени или защитени, намаляват дела им. Или пък големи части от тях са свободен софтуер. Примерно и Android, и Apple операционните системи ползват ядра, които са на практика свободни Linux ядра. Android ползва Linux ядро, а пък операционната система на Apple ползва вариант на FreeBSD като стандарт за ядрото си. Другата полза от пакетните системи и съсредоточаването на всичкия софтуер масов, който ще ползва потребителя, освен много специфични програми, които сам се разработва или фирмата, в която работи, разработва, е, че се повишава сигурността. Той Пенчев спомена няколко думи за това миналия път. Когато имате такова депо, такава база данни от пакети, които са събрани на едно място в интернет и се поддържат от голям екип хора, има проблемите с сигурността, с грешките, с неправилното функциониране, било то случайни грешки на програмистите или хакерски и злонамерени действия, които целят да предизвикат проблеми в сигурността, се забелязват по-лесно, следят се и има екипи, които се занимават с сигурността. И тук в този файл се вижда, например, за всеки пакет, това е обикновен текстов файл, който съдържа информация за възможните пакети в Debian. Има се отговорник, страница, където трябва да се пращат съобщения за грешки, самата операционна система при проблеми с някой пакет автоматично предприема действия да информира екипа разработчици. Същите неща се случват и в Android, и в Apple OS. При Microsoft, понеже не се ползва такъв модел и нещастията с операционната система Windows, особено с отделните инстанси, инсталирани копия върху потребителските компютри, са по-големи. Някой пострада ли от този вирус, дето криптираше данни? Чували ли сте за такива хора? Чували ли сте? Това се случва много често с Windows. Причината е, че там се насърчава потребителя да инсталира работещи програми откъде ли не. Понеже фирмата му осигурява само основния пакет, само ядрото и няколко прости програми за настройка и контрол на операционната система. Останалата част на софтуера оставена на грижите на потребителя, той ги взема от разни други източници из интернет и много често попада на злонамерена, лоша програма, която съсипва данните му или му краде самоличността или прави други бели. И вероятно в бъдеще повечето операционни системи ще минат към това модел да ползват някакви единни инструменти за работа. Това не че защитава срещу всички проблеми. Имало е тежки случаи на нарушения на сигурността и в какъв тип среди. Примерно в днете имам преди около 20 години програмист беше променял кода за работа на Secure Shell и на тия програми за криптиране, библиотеките за криптиране. И той се е мъчил да ги подобри, но е допуснал това са сложни неща, криптографските алгоритми и схеми. Сменя някакво извикване на подпрограма с друго и това довежда до сериозна грешка в сигурността. Това позволява на външен потребител да успее да имитира работата на криптографската система и да открадне правата на главния потребител. И тая грешка съществува известно време в успявата да влезе в пакетната система и да се разпространи по много компютри. И след това разчистването и също продължи дълго. Мисля, че нямаше тежки последствия за софтуера и за интернет сървърите, но предизвиква големи дебати това нещо. Тъй като не всички не можем да изчистим грешките от операционните системи. Таненбаум в учебника се твърди, че на всеки 1000 реда нов код има поне 10 нови грешки. Ако кода дълго време се тества и оправя, нали, все ще остане една грешка, която все още не е забелязана. Вече колкото по-голям е сорса на програмите, които ползваме, толкова повече грешки има в него и няма никакъв нула това брой. Колкото и внимателно да се редактира, проследява и така нататък, сорса винаги остават грешки, но поне в една такава обща среда, която има много хора, които я наблюдават, следят и носят отговорност, има някакъв шанс бързо да се реагира на проблемите. Може би Debian е една от най-големите пакетни системи. Не всички пакети са качествени или вършат сериозна работа. Не всички са масово ползвани, но в нея има около 43 000 пакета, някои от които са библиотеки, фрагменти, той пенче да обясняваше, че всеки така действаща програма обикновено се представя като няколко пакета. Един е работеща програма, други части са библиотеки, които са важни за нея, за една или друга версия. Други неща са данни, които са общи за всички инсталации в различни варианти на операционната система. Тук в Debian има 43 000 в момента, гледам за платформата и 86, а пък на моя компютър има инсталирани около 2000 пакета, вероятно това са около 300-400 програми, някои от които винаги се инсталират при инсталация, нали? Но други са така, по желание на клиента. Зависимост от архитектурата. Тук, когато аз инсталирам на лаптоп или на десктоп, в съвременна инсталация винаги се инсталира графичната среда, графичния интерфейс, който ще бъде съпътстван от програми за работа в интернет, които са големи и са голям набор от пакети. Като почнах за сигурност да говоря, може би е хубаво тая тема малко сега да я да навлеза в нея, макар че не е част от курса като специфична тематика, но какво представлява сигурността. Тя има различни аспекти, не е много лесно да се дефинира. Значи, всяка операционна система предоставя средства за защита, т.е. от самата дефиниция на многопотребителска среда е ясно, че трябва всеки потребител да има данни, които да са само да си ги ползва, да са негова поведение. И също да се дефинират правила за ползване, кои данни, кой потребител в системата може да ползва и до кои данни има достъп. И самата операционна система предоставя средства за такава изолация. Изолация на данните. Вие на упражнение сте видяли в Unix, са много просто тези средства. Стандартни средства са потребител, група и останали, и всички останали, дали могат да ползват даден ресурс или не. Има и по-сложни варианти, може да инсталират допълнителни инструменти, които да осигуряват това, което се нарича ACL, Access Control List, т.е. за всеки ресурс да се дефинира кой потребител какви права има да го ползва. По-сложни, по-финни инструменти. В Windows те са си градени, понеже е по-модерна и операционна система, по-късно направена. Но дори да работи перфектно операционната система и да осигурява защита на данните и на достъпа, сигурността има и други аспекти. Има чисто човешки аспекти. Примерно, човек често е склонен да я пренебрегне. Първо да не се осигурява защита на собствените данни. Независимо дали работи с много други хора в една изчислителна система или пък когато в интернет се разполагат данни, стандартният механизъм за защита е за да се ползва своите данни, своя акаунт, своя юзер, те да са именувани с някакво име на потребителя и да си има парола. Понеже паролите се забравят лесно, много хора използват лесни пароли, 1, 2, 3, 4. Дори системата да вкара да сложи по-сложна парола, където да има букви и цифри, човек пише името си и датата си на раждане. Пак заобикаля правилата за сигурност. Тоест, сигурността може да бъде нарушена по чисто човешки причини от прост мързал. Или пък по социални причини. Примерно човек го мързи да си дигне телефона и казва на гаджето си паролата ми е еди класи. До този момент нататък вече приятелката му има достъп до телефона, което е причина за много беди. Ако в даден момент той почне да води интересни диалози и чатове с друга дама и гаджето го усети, това може да причини семейни разправи, много такива раздели, убийства от ревност и други неща да се случат. Сигурността има такива социални аспекти, които не могат да се избегнат. Също голям проблем е с шефа отношенията. Значи аз съм бил в ситуации, в които програмист или системен администратор има необходимата компетенция, има обучение, има опит и знания да поддържа някаква система, от която зависят много хора. Примерно клиентите на фирмата, които са 1 милион или някаква такава бройка клиенти, които данните им се съхраняват в такава сложна среда, мейнфрейм система. Обаче шефа му няма доверие и му казва дай ми рут паролата. Али искам аз да знам паролата на този компютър. И няма ясни правила във фирмата, кои хора ще имат достъп до този компютър. Това сериозно нарушава сигурността на системата. Защото шефа може да не е компетентен. Той да пусне команда, която да изтри важни данни или да разруши настройки на системата и да я направи нефункционална. Какъв тип дейност също трябва да се избягва, но някога е неизбежна. Шефа има власт, той казва.
Да, е паролата.
Такива достъпи до важни данни трябва да е ясно дефинирано от една фирма, кой ги притежава и кой ги кой има достъп до тях и как да се осъществява контрол. Не е хубаво само един система администратор да има достъп до важна система. Трябва няколко души да го имат, но те трябва да са достатъчно компетентни, да има съгласие в менеджмента на системата. Кои са хората, които ще купят важните неща. Друг аспект на сигурността е интернет и начина на дефиниране. Значи в интернет той е правен в сравнително древна епоха, когато се очаквало, че няма да има много компютри по света. Изобщо очакванията за бъдещето винаги се объркват. Винаги плановете на фантастите и на футуристите се объркват и в бъдещето се случват други неща, но когато е разработва интернета, хората са предполагали, че компютрите ще бъдат големи, са съсредоточени в военни институции, в университети, в големи фирми. И те ще се изпращат информация един към друг, но няма да има много компютри, много приложения, много хора, които да ги ползват. И ранните интернет протоколи не са много сигурни. Там обмена на данни не е осигурен от към злонамерени действия. Предполага се в тия ранни версии на протоколите, че хората, които ще ползват програмите и методите за обмен на данни, ще са хора с проверени качества и няма да правят глупости. И с разпространението на интернет той почва да се ползва от най-различни хора, компютри, организации, някои от които имат такива цели да злоупотребят с услугите и с трафика. И много от проблемите в интернет са причинени и от проблемите на сигурността са причинени не много добре дефинирани правила за взаимодействие, не много добре направени протоколи. Примерно в момента има сериозни проблеми с протоколите за изпращане на електронна поща, което се забелязва от обикновения потребител по спама, който непрекъснато го залива. Значи големите мейл сървъри като Google, Yahoo и други имат някакви по-интелигентни системи за елиминиране на спама, но в общия случай това е много трудно да се направи. Просто правилата не са добре дефинирани от самото начало и все още не са регулирани добре. Може би най-голям проблем с сигурността са зомбираните компютри. Компютър, който някакъв вид компютърен вирус или друга програма се е внедрила в него и е отнела идентичността на собственика. Тя от името на собственика на компютъра прави нещо из интернета и си прави каквото тя си изкане от собственика, е поръчал. И това пък е свързано с проблеми в самия дизайн на операционната система. Значи, дори системата ни да е съвършена, да не може да се проникне в нея, да не може да бъде пробита и хората, които я обслужват, да не са си направили прости пароли и да не са си казали на шефа паролата и той да направи глупост, нали, да съвършено да работи един сървър, който извършва дейност в интернет. той как може да бъде сринат, ако много зомбирани компютри по света почнат да му поръчват нещо да прави. Не? Този тип атаки се наричат denial of service, отказ от услуги, и се реализират обикновено, ако в кратък интервал от време много компютри по света почнат да искат услугата, която извършва сървър. Какви са причините да дори при добре проектирана, добре работеща услуга на някакъв вид сървър в интернет да сработят такива атаки? Причините са, че когато правите софтуер, който да обслужва компютри в интернета, вие го правите с идеята повече клиенти да има. Нали? Да спечелите повече пари от това или по-голяма популярност да добиете, да имате влияние на света. Тоест, съвременната операционна система, тя някак си е отворена към света. Ако искаме да бъде сигурен един сървър, той не трябва да прави нищо. Нали? Трябва да не разговаря с други компютри. Самата възможност да комуникирате с други чувствителни системи вече дава възможност за пробив. Значи, ако сървъра ви работи с хиляди или милиони други компютри, той трябва да различава кои наистина искат услугата да се направи и кои само пречат. Обаче това също не е много лесно. Ако в интернет има много зомбирани компютри, те могат да бъдат настроени, така че в кратък интервал от време да поискат нормалната услуга от вашия компютър, и идентифицирането на тази ситуация е трудно. Значи, операционната система много трудно може да различи нормалния клиент от клиента, който иска само да пречи. В съвременните операционни системи има такива инструменти, и то във всички, само че те не са обект на нашия курс, по-скоро са обект на курса по мрежа. Вие нали ходите на курс по мрежа? Там за фаерволи, за такива работи говориха ли? Да, сигурно сте споменали. Значи, за да се защити до някъде съвременната операционна система от такива ситуации, в самото ядро са градени и интернет протоколите. Ние тук говорихме само за файлови системи, за комуникационни канали, но и тия неща, които говорих, сокет и други инструменти, те версиите им за работа през интернет вече са реализирани чрез стандартите на интернет. И самите интернет протоколи са вкарани в ядрата. Значи голяма част от ядрото на една съвременна операционна система се занимава с това да реализира интернет стандартите. И пак поради това, че някои стандарти не са доста стари, се правят и допълнителни неща. Примерно в съвременните ядра има разни слоеве, не самите интернет протоколи пак се реализират като слоеве от абстракции. Слоеве, които предефинират IP адреси, портове и други неща. Слоеве, които реализират firewall, т.е. правила за изхвърляне на пакети, които се считат за нежелателни. Някои типови услуги трябва да се забраняват или да се разрешават. Някои или на приложения се ограничават, ограничения върху зони от интернета, от които може да постъпва трафик или не. За да стават тия неща ефективно, те се вкарват в ядрото и да се направят добре. Но и другата цел е да се направят веднъж завинаги за конкретната операционна система и потребителите или потребяващите им програми да ги ползват. И И тук вече е проблема с сигурността. Той някак се създава, един парадокс се получава, че операционната система става голяма, съдържа много стандарти в нея, реализирани инструменти и освен това тя се мъчи да анализира какво се случва. Именно правилата за работа на фаерола трябва да и алгоритмите трябва да са интелигентни, да разпознават, да могат да идентифицират атака и нормална употреба на даден инструмент или канал за трансфер на данни. И въобще за записа, някакси анализа, поддържането на информация, кой какво прави в операционната система, има термин, то е какъв акаунт. Или счетоводство. Счетоводна дейност. Само, че не е счетоводство в смисъла на пари, ами отчитане и маркиране на това кой процес, какво прави или по кой комуникационен канал, какво се случва, кое е разрешено и кое не, коя операция да се блокира или не. И съвременните операционни системи имат инструменти за това. Другия вид дейност, която позволява да се прави анализ на случките, е да се записва някъде какво се е случило. Примерно в Unix, това става в var log, е стандартното място. Да видим в моя компютър какво има в него. Има един куп файлови директории, където разни важни програми пишат какво им се случва, в частност ядрото, разни важни демони, бази данни и други неща. X-Windows системата също пише в тези XOR. Много ли какво се е случило. Сървърите, примерно веб сървър, ако има впуснат, той щеше да има също важен файл, в който да се вижда кой се е опитвал да тегли файлове от моя сървър и какви файлове точно не стегли. И това пак е все едно част от системите, които операционната система поддържа за дебъг и акаунтинг. Тоест, ако стане грешка с някоя програма, да може да се открие кога точно е станала грешката и как. И ако има нерегламентирана употреба на компютъра, да се види кога точно е станало това и как. То пак може да се брои като част от системата за анализ и следение на потреблението. Но проблема с сигурността е, че тези неща са скъпи. Значи тук ще се губи време, за да се пише тая информация, какво се случва в файлове, ще се губи време. Самата среда ще харчи време, за да поддържа тая информация по запис на събитията, свързани с сигурността и ще се натоварва допълнително. Когато става дума за такъв тип атак, където са отказ от услуги, където милиони конекции ще отворят към вашия компютър в опит да се прави нещо с действащи сървъри, такъв тип логване няма да свърши работа. Поради тая причина в съвременните среди има различни нива на защита, на мрежова защита, може да са външни слоеве, външни хардвери, които специално това правят. В самото ядро системи, които поддържат структури данни, които се опитват да идентифицират компютри или парчета от интернет мрежата, в която идва повече трафик, но те също ще губят ресурси и ще хабят време. И също са източники на несигурност, защото като е сложно ядрото на операционната система, то има много вътрешни параметри, от които зависи и атакуващите агенти в интернет могат да се поставят за цел да нарушат някакви граници. Но понеже часа изтича, аз следващия час съвета е момент.
Да направим почивка.